Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Så virkelig som jeg foran deres øyne, så virkelig alt jeg har skrevet. Og jeg kunne ha fortalt mer om jeg ble gitt tillatelse. Når du kommer til evigheten vil du se det hele, og du og jeg vil ha mye å snakke om. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 93, så det søndag den 10. februar 2019. Da var jeg tilbake, litt sent, men forhåpentligvis godt. Dette har vært en ekstremt teknisk uke, og det å sy sammen privatliv, jobb og podcast har vært en utfordring. Så da ble det til at jeg måtte ta opp denne episoden på en søndag. Aller først så må jeg komme med en liten kommentar til Vipassana-episoden. Som jeg sa i denne episoden, så denne typen samtaleepisode noe som forholdsvis nytt for meg. Og dette var da den tredje jeg har laget. Slik jeg tenker å legge opp disse episodene, så vil jeg forsøke å legge minst mulig føringer for samtalene, og la de gå der de går. Jeg interessert i hva folk har å si, og som dere sikkert har skjønt, så har jeg et ganske bredt interessefelt. Og i det øyeblikket jeg tar inn noen andre, så vil det dukke opp meninger og uttalelser som ikke speiler mine egne. Men det nødvendigvis slik det må være i denne typen episoder. Jeg synes kanskje det litt rart å måtte spesifisere dette, men slik det nå tydeligvis. Selv kunne jeg godt tenke meg å snakke med en evangelisk kristen eller en syntolog, selv om dette forholdsvis langt unna mitt eget ståsted. Jeg burde kanskje gjort det klart at jeg ikke har noen forbindelse til Vipassana, da jeg enkelt opplevde at det ble veldig mye promotering av disse kursene. Jeg tenkte faktisk ikke over dette i det hele tatt, for jeg vet at Nanna jobber veldig mye med akkurat dette, og det derfor naturlig at dette blir en del av fokuset for samtalen. Dessuten så ser jeg på det som ganske uproblematisk og forståelig, når kursen basert på frivillig arbeid og donasjoner. Det litt slik som med meg selv og podcasting. Jeg forsøker ikke prate så mye om det, men det tidvis veldig vanskelig, selv om jeg dette bevisst, fordi dette noe som så sentralt i livet mitt. I tillegg så må jeg si at jeg i utgangspunktet veldig positiv til denne typen meditasjonsretriter. Men det uansett noe jeg tar med meg. Litt av det jeg hadde håpet å formidle med denne episoden det ekstreme aspektet ved denne typen retreat, og den voldsomme kontrasten til verden vi lever i til daglig. Men det klart, å forklare hvorfor denne formen for isolasjon og meditasjon en så voldsom ting å gjøre, ganske vanskelig. Det tross alt ikke så mye action i meditasjon. Det kom kanskje litt dårlig fram, fordi Nanna har drevet med dette i 20 år. Og jeg tenker hele ville fortroende seg litt annerledes om jeg hadde snakket med en som akkurat hadde vært på sitt første kurs. Vi kan jo blant annet tenke på hvordan Aleister Crowley sendte en av disiplene sine i sitt telemiske kloster på Cephalo på et lignende opphold. Og det å dra på denne typen lange meditasjonsopphold har en lang religiøs tradisjon på tvers av ulike trosretninger. Og som jeg påpekte i episoden så det også populært med sekulære mennesker og ateister, som for eksempel Sam Harris. Det var uansett lærerikt og nyttig for meg å sette sammen denne episoden. Ikke minst fikk jeg mange gode tips fra han lydtekniker Martin hos Moderne Media, noe som gjør at jeg endret på mikrofonoppsettet mitt, og nå skal være rustet mot at mikken plukker opp støy fra omgivelsene, i tillegg til at det skal være litt mindre linjestøy her hjemme i mitt eget studio. De av dere som har opplevd litt ulik lyd på episoden i 2019 har helt rett. For jeg har eksperimentert litt med oppsettet, og nå tror jeg jeg begynner å nærme meg et som jeg kan bruke uten å gjøre noen særlig flere justeringer. Så da får vi se da, hvem som dukker opp neste gang jeg forsøker meg på en slik episode. Jeg har på følelsen at spennvidden i tematikk kan bli ganske stor, og at det kan komme noen overraskelser som kan provosere noen og enhver. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Disse episodene er ingen erstatning for de ordinære, men et supplement i uker hvor jeg ikke har muligheten til å ferdigstille en vanlig episode. Selv om jeg må si jeg ble litt overrasket over hvor mye tid som til slutt gikk med i hele prosessen. Så det kan hende jeg prøver meg på et stunt opptak med en håndholdt opptaker igjen, på samme måte som i katakomben en gang i fremtiden. Men nå skal vi over på et skikkelig klassisk tåkepratemne, og en av grunnpilarene i vestlig hermetisk og esoterisk tradisjon. Emanuel Swedenborg har hatt en enorm innflytelse på vestlig okkult tradisjon. Det finnes for eksempel en egen kristen retning, swedenborgianismen, basert på hans teologi, og mange okkultist, filosof, forfatter og kunstner har funnet inspirasjon i Swedenborgs fantastiske beskrivelser av de åndelige sfærer. I denne serien har jeg ikke tenkt til å gå for dypt inn i Swedenborgs teologi, så de av dere som litt teologimette kan puste lettet ut. Jeg har faktisk tenkt å angripe dette temaet på stikk motsatt måte av hvordan jeg håndterte Heaven's Gate, og heller tegne et kronologisk bilde av livet til mannen, for å forsøke å forstå hvem han var, og hva som gjorde at han hadde de visjonene han så kjent for. Så jeg satser rett og slett på å gjøre hva som kunne blitt en helt egen podcast i seg selv, til en kort serie i to deler. Jeg har også vært så heldig å få låne en norsk oversettelse av Himmel og Helvete, det vil si Swedenborgs bok som beskriver livet etter døden, og ikke filmen med Lillebjørn Nilsen. Så det vil bli noen lesning fra hans beskrivelser av livet i det hinsidige. Jeg har tenkt å starte episodene med en beskrivelse av himmelen, og avslutte de med en av helvete. Dette er forholdsvis tungt materiale som er oversatt fra latin, men jeg tenker at vi kan gi en dypere innsikt til Swedenborg og hans innfløkte beskrivelser av livet etter døden. For det er litt artig at en av de viktigste personene i vestlig hermetisk tradisjon var en skandinav. Og ved å forstå hvem Swedenborg var og hvilken rolle han spilte, så blir det nok litt enklere å forstå hvorfor lærerne hans påvirket personer som Goethe. Men la oss først ta en nærmere kikk på livet i himmelen. Ikke i noen av himmelene bor englene samlet på ett enkelt sted, men de er spredt rundt i større og mindre englesamfunn etter forskjellen på godhet i den kjærligheten og den troen de har. Engler som har samme godhet danner et samfunn. Det gode i himmelen finnes i et uendelig stort antall, og hver engel er på sett og vis sin egen himmel. Englesamfunnet i himmelen ligger på en viss avstand fra hverandre, alt etter tilstanden til det gode som er i dem, både allment og hos hvert enkelt individ især. Det er fordi den eneste årsaken til avstander i den åndelige verden er at de indre egenskaper er forskjellige. I himmelen dreier det seg om forskjellige kjærlighetstilstander. Når to englesamfunn er svært forskjellige, er avstanden mellom dem svært stor. Når forskjellen er mindre, er avstanden mindre. Er de like, bor englene i samme englesamfunn. Alle individene i ett og samme englesamfunn skiller seg fra hverandre på grunnlag av disse prinsippene. De blant dem som er mer fullkomne, det vil si de som framfor noen utmerker seg i godhet og følgelig i kjærlighet, visdom og forstand, de bor midt i samfunnet. De som framstår som noe mindre fullkomne, bor utenfor de mest sentrale regionene og lenger bort fra det senteret jo mindre deres fullkommenhet er. Det forholder seg på samme måte som med lyset som blir gradvis svakere når den fjerner seg fra lyskilden. De som befinner seg i sentrum er i det kraftigste lyset. De som befinner seg ut mot yttergrensen av englesamfunnet er i det svakeste lyset. Like sjeler beveger seg spontant mot hverandre. Sammen føler de det som om de er i familie, mens de sammen med andre føler seg som fremmede, som om de var i utlandet. Når de sammen med sine likesinnede, nyter de den største friheten og finner den største gleden. Utifra dette det klart at det det gode som får alle i himmelen til å slutte seg sammen i englesamfunn, og at englene inndelt etter hvordan det gode i dem Men det ikke englene som slår seg sammen på denne måten, det Herren som slår dem sammen. Han som alt det gode kommer fra. Det han som leder englene. Det han som binder englene sammen, som tildeler dem deres særskilte plass og holder dem i frihet i den grad de i det gode. Med andre ord, det han som lar hver eneste engel være i den kjærlighet, tro og forstand og visdom, og følgelig den lykken som kjennetegner hver enkelt engels liv. Emanuel Swedenborg ble født den 29. januar 1688. Navnet Swedenborg vet han skulle ta senere når familien hans ble adlet i 1719. Når han ble født, så var det med det veldig svensklingende navnet Svedberg. Han kom fra en velstående Stockholmsfamilie, og han var det tredje av hele 9 barn hans far Jesper Swedberg skulle få i løpet av livet. Jesper var en prest som senere skulle bli biskop. Hans mor, Sara Behm, var datteren til et medlem av det svenske bergkollegiumet, eller gruvestyret, og han var svært velstående. Jesper må ha vært litt av en type. Han mente at hans eget liv var et mønstereksempel på hvordan man skulle leve et kyskt kristent liv. Og for å formidle dette til barna, så ga han dem biografien sin, som var på hele 1012 sider. Jesper var en tilhenger av den lutheranske pietistbevegelsen, og han var også av den tro at engler og ånder grep inn i hverdagslivet. En tro som skulle prege Emanuel resten av livet. Swedenborgs mor Sara døde når gutten var 8 år gammel, og for å gjøre tilværelsen enda tyngre, så døde en av brødrene hans kun kort tid etter moren. Det skulle ikke gå så lang tid før Jesper fant seg en ny kone, og etter kun et år så giftet han seg på ny med enda en Sara. Denne gangen Sara Bergia, som i likhet med Jespers forrige kone var svært velstående. Emanuel hadde flaks, for Sara Bergia var en svært omsorgsfull og varm kvinne, og hun ble spesielt glad i Swedenborg, som senere skulle referere til de to Sarane som sine to mødre. Som liten hadde Swedenborg usynlige fantasivenner. Dette jo ganske vanlig blant barn, men med tanke på hvem han skulle bli senere, så det jo verdt å merke seg. Tingene han fortalte foreldrene at disse usynlige vennene hadde sagt til han, gjorde at de ble overbevist om at englene snakket igjennom gutten. Emanuel var svært opptatt av religion, og selv om han ikke skulle følge sin fars fotspor slik Jesper ønsket, så brukte han mye tid på å tenke på de store spørsmålene som Gud, frelse og spiritualitet. I løpet av barndommen skulle han lære seg en ting som han skulle dra nytte av resten av livet, nemlig å kontrollere pusten. Under morgen- og aftenbønnen begynte han å utvikle en teknikk der han pustet så sakte at den knapt var merkbar. Han oppdaget at ved å gjøre dette så fikk han et økt fokus som han kunne rette mot Gud. Dette med fokus på pust og ulike pusteteknikker noe som svært utbredt i mange tradisjoner og religioner, og dette sentrale teknikker både i meditasjon og yoga. Vi finner også denne typen tradisjoner i noen kristne retninger, og enkelt av disse teknikkene skal kunne framprovosere dramatiske endringer i bevissthetsstadiet. Blant annet den psykedeliske pioneren Aldous Huxley, som har en tendens til å dukke opp her i tåkeprat, og som skrev The Doors of Perception og Heaven and Hell, skrev om denne typen teknikker som en måte å oppnå høyere bevissthetsstadier på. Titlen Heaven and Hell, eller Himmel og Helvete, var en Huxley hadde blitt inspirert til å bruke av den engelske poeten William Blake, som igjen var blitt inspirert av Swedenborg. Og så var det en ting til Swedenborg brukte denne pusteteknikken til. Han fortalte at han brukte den for å klare å konsentrere seg når han arbeidet. Og det litt interessant. Han hadde nemlig en enormt godt utviklet luktesans, og i hans mange beskrivelser av åndeverden finner vi inngående beskrivelser av lukt, noe som nok skyldtes at lukt var et svært viktig element i livet hans. Med tanke på tiden han levde i, og den flotte hygienen de hadde, og ting som åpen kloakk, så det ikke så vanskelig å forestille seg at en med høyt utviklet luktesans gjorde best i å puste med munnen når han skulle konsentrere seg. Det har kanskje også vært å merke seg at ekstrem luktesans og lukthallusinasjoner noe som har blitt forbundet med ulike psykiske lidelser, som schizofreni og epilepsi. Noe som kan være kjekt å skrive bak øret med tanke på de fantastiske visjonene han skulle få senere i livet. I 1702, når Emanuel var 14 år, så ble Jesper utnevnt til biskop i Skara, og familien flyttet til Brunsbo. Men Emanuel, han flyttet ikke sammen med faren. Han ble i Uppsala for å studere ved universitetet, mens han bodde hos storesøsteren Anna og mannen hennes Erik Benzelius. Benzelius, som var bibliotekar ved universitetet, og senere skulle bli en professor i teologi, og senere erkebiskop i Uppsala, ble en mentor for Swedenborg. Og det trolig fra han at han ble introdusert for vestlige hermetiske tradisjoner for første gang. Benzelius kjente nemlig van Helmont, medforfatteren av Kabbala Denudata, eller Kabbala Unveiled, en bok skrevet av Christian Knorr von Rosenrott, som senere skulle bli oversatt fra latin av Samuel MacGregor Mathers, og som skulle inspirere flere store okkultister som Aleister Crowley. Benzelius var også en tilhenger av at man skulle ha et åpent sinn i vitenskap, og at man måtte akseptere funn selv om disse avvikte fra fastsatte sannheter. Noe som var stikk i strid med hva Jesper mente, og som gjorde at Emanuel følte seg dratt mellom Benzelius og sin far. Og stikk i strid med sin fars forakt for parrykkene som var på moten, så kledde han seg nettopp i parrykk og fin stas, og var kjent for å bære korde. Senere i livet skulle han utmerke seg ved å bære en korde med et spesielt ornamentert skjefte. Ved universitetet studerte han matematikk, astronomi, medisin og historie, i tillegg til gresk, latin og litteratur. Men til tross for at han var med i universitetets debattklubber, så skulle han senere i livet ha en aversjon mot å snakke i offentlige forsamlinger fordi han var plaget med stamming. Etter studietiden rådet Benzelius Swedenborg til å reise for å fortsette med studiene i utlandet, og spesielt England mente han kunne være et bra land for gutten å besøke. Men Jesper var ikke like fascinert av vitenskap som sønnen, og ville nødig finansiere en slik.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tur, så Emanuel flyttet til faren i Brunsbo. Der begynte Emanuel å lære seg å skrive noter i tillegg til bokbinding. Han viste seg raskt som en dyktig håndverker, og i tillegg begynte han å samle på antikviteter. Som dere vel allerede begynner å forstå, så var Swedenborg en polymatt, eller et universalgeni. Og mange ser på han som en slags skandinavisk Leonardo da Vinci. Emanuel var ikke helt sikker på hvilket yrke han skulle lene seg mot. Men han var fascinert av den svenske vitenskapsmannen og oppfinneren Kristoffer Polhem, en mann som skulle være sentral i den økonomiske og industrielle veksten til Sverige, og spesielt innen gruvedrift. Han fikk sin far til å kontakte Polhem for å se om han kunne gå i lære hos han. Polhem avviste først tilbudet, men da Benzelius, som var overbevist om at dette var en god idé, også tok kontakt med han, så takket han ja til å ta gutten i lære. Men det var et problem. Swedenborg var nemlig forsvunnet. Han hadde bestemt seg for at tiden var inne for å bli med et handelsskip og dra på en rundreise i Europa. Hvordan han hadde fått til dette er litt uklart. Det var nemlig en særs dårlig tid for sjøreise fra Sverige. Hæren til Karl den 12. hadde akkurat blitt slått av russerne, og kongen var blitt tatt til fange i Tyrkia. Dette gjorde at danskene så sitt snitt til å invadere Skåne, som hadde blitt okkupert av Sverige i 1658. Og danskene patrullerte kysten og gjorde sjøreiser ekstremt farlig. Og farlig var det. I løpet av denne reisen ble den 22-årige Swedenborg utsatt for flere dramatiske hendelser. Skipet gikk på grunn, og det ble boret av pirater. Senere ble skipet tatt for å være nettopp et piratskip, og de ble beskutt av et engelsk skip. Når de kom til London, rodde en båt med noen svensker ut i skipet, og overtalte Swedenborg om å bli med dem i land. Pesten hade nämligen brutit ut i Sverige och alla skip från Sverige måste ligga 6 veckor i karantän. Swedenborg bröt den karantänen och han blev med sina landsmän i båten. Men han blev färsket och straffen för att bryta karantänen, det var hängning. Men otroligt nog, han klarade att slippa undan med en advarsel. Swedenborg såg alltid ut till att slippa undan i sista liten. Och detta heller skulle göra att han blev en slags maskott på skipen när han var ute och reiste med. Denne reisen tog han till alla de städerna som var knutepunkter för vetenskap och ny tänkning i de dagarna, som Paris, Roma, Hamburg och Amsterdam. Men det var London som låg hans hjärta närmast. I London skulle han också ha kommit i kontakt med en mystisk figur i västlig esoterisk tradition. Rabbi Samuel Jakob Heim Falk, en person som var central i det esoteriska miljöet i London. Han hade så vitt undsluppet och har blivit bränt för att utöva trolldom i Västfalen i Tyskland. Och en av hans studenter ska ha varit Cagliostro, en omvandrande självutnämnd magiker och alkemist som frekventerade hoffene i Europa. Cagliostro har dukat upp här i Tokyprat ett par gånger tidigare, i förbindelse med Anton LaVey och John Dee i serien om Voynich-manuskripten. Folk var involverade i en räcka esoteriska ordner, från frimurarna och Rosenkorsorden till kabbalister och alkemister. En av dessa grupperna var The Moravian Brethren, ledet av grev Sinsendorf. Och det som är lite intressant med akkurat det är att denna gruppen praktiserade en form för sexmagi. Och detta kan ha varit med på den grundlagen för Swedenborgs liberala syn på sex. Swedenborg var en tillhängare av sex för och utom äktenskapet. Och i hans beskrivelser av det hinsidiga så finner vi också mycket erotik. Han menade att det kunde vara skadligt att undertrycka sina sexuella lyster. I Swedenborgs himmel finner män och kvinnor sina sanna partnere, som inte nödvändigtvis är de var samman med i sin jordiska tillvärelse. Och sexlivet fortsätter och blir bättre än vad det var på jorden. Swedenborg giftet sig aldrig och han fick heller aldrig barn. Men han inrömde för flera anledningar att ha älskarinnor. Och vi ska snart se att han också hade en speciell kvinna i tankarna som sin sanna partner i himlen. Emanuel likte sig alltså bäst i London. Men han reiste runt i Europa för att studera olika hantverk och för att samla på vetenskapliga instrumenter som han samlade till sin bolig i London. Han skrev en räcke brev till Benzelius om sina många funn och möter, som igen visade disse till kollegium Curiosorum, det första svenska vetenskapsakademiet. De tog kontakt med Swedenborg och bad intervjua olika vetenskapsmän på kontinenten. Det är kanske viktigt att poängtera att när jag refererar till vetenskap här så snackar vi om väldigt tidig vetenskap. Swedenborg var en tusenkunstner, en Reodor Felgen-type, mer än vad vi tänker på som en vetenskapsman idag. I tillägg till att samla på olika information från vetenskapsmän så räckte han med en räcka idéer om maskiner som kunde byggas. Som ett fly, en bil och en ubåt. Ikke helt ulikt Leonardo da Vinci alltså. Och på samma måte som da Vinci så var han svårt upptatt av anatomi. Men han företog icke dissektioner själv, men stolte heller på andres forskning inom fältet. Swedenborg förklarade denna tendensen till att studera andres arbete med att han kunde komma till att lägga för mycket ego sitt om han gjorde forskningen själv. Och att han vid att studera andres arbete icke riskerade att överse viktiga fund på grund av sin egen stolthet. Och akkurat det är en ting jag sätter väldigt pris på med Swedenborg. Han var upptatt av icke att låta ego och självgodhet styra. Detta kan man tänka sig att det är något han fick inpräntat av sin far. Ser jag lite osäker på om det att ge ut en mer än 1000 sidor biografi om sig själv avviker lite grann från detta principen. Efter 5 år i utlandet så drog Swedenborg tillbaka till Sverige. Och han började sätta samman det första numret av Dadelus Hyperboreus, det första svenska vetenskapsmagasinet, som var en slags illustrerad vetenskap i samtiden. Och han baserade detta första numret på funne från reisen hans och arbetet till Kristoffer Polhem, som han hade börjat jobba som en assistent för i 1716. Polhem blev svårt begeistret för Swedenborg och han tillbörde sin dotter Marias hand till Emanuel. Men selv om han sikkert ble glad for tilbudet, så hadde han et godt øye til hennes yngre, da 14 år gamle datter, Emerentia. Men hun hadde sett seg ut en annen, og hele forsøket til Polen på å få inn Emanuel som svigersøn, det falt i fisk. Som nevnt så giftet aldri Swedenborg seg, men han hadde sett for seg hvem som skulle bli hans elskerinne og kone i himmelen. Og det var grevinne Elisabeth Stjernkrona Gyllenborg. Men selv om han ble hodestupsforelsket I grevinnen med det stille navnet, så var det nærmest han kom henne romantisk på det jordiske plan og bli en venn av henne I tillegg til broren og mannen hennes. Det noe med det navnet jeg finner endeløs fascinasjon I, altså grevinne Elisabeth Stjernkrona Gyllenborg. Og navnmessig så hadde hun passet perfekt sammen med Emanuel Swedenborg. Swedenborg jobbet for Polhem I 3 år. I 1717 ansatte Karl den 12. Polhem til å bygge en tørrdokk, og han tok med seg Swedenborg til dette verftet. Der fikk Emanuel møte kongen, som ble svært imponert av Swedenborgs kunnskap, og ikke minst av Dadelus Hyperboreus. Og med det utnevnte Karl han som en rådgiver til Bergs kollegiumet. Men dette ble ikke populært I styret, og de første 10 årene så jobbet han uten lønn, uglesett av sine kollegaer. Polhem og Swedenborg utførte flere ingeniørkunster for kongen, og en av disse var å bygge slusesystemet på Trollhättan-kanalen som band sammen Stockholm og Nordsjøen. Dette gjorde det mulig for svenskene å bekjempe nordmennene I Fredrikshall, eller hva som I dag Halden. Men samarbeidet mellom Polhem, kongen og Swedenborg fikk en brå slutt I 1718, når kongen døde under beleiringen av Fredrikshall. Det uvisst om det var en norsk eller svensk kule som tok livet av han, da hans krigstørst var svært kostbar for Sverige og hadde ført til at han hadde mange fiender blant hoffet. Med kongens død og innsettelsen av dronning Ulrika Eleonora I desember 1718 ble alle familiene til Sveriges biskoper adlet, og det var nå Svedberg ble Swedenborg. Som et medlem av det svenske adelshuset, Riddarhuset, skulle han være en aktiv bidragsyter og rådgiver I en rekke saker av nasjonal betydning, som valutareformer, handel og gruvedrift. I denne perioden ble Swedenborg også et medlem av den svenske riksdagen. Med hans stemors død I 1720 arvet han en betydelig sum, som sikret han økonomisk resten av livet. Men til tross for at han hadde penger, en titel og en stilling ved Bergs kollegiumet, så var ikke dette nok. Swedenborg kontemplerte de store spørsmålene, som strukturen til universet og meningen med livet. Swedenborg begynte å skrive om et univers der det fysiske plan speilet det åndelige, som I den svært kjente strofen, som ovenfor så nedenfor, fra Hermes smaragd tablå. Han skrev og han skrev, så mye at man har lurt på om han var kapphent, det vil si at han skrev like godt med høyre og venstre hånd, akkurat som Da Vinci. I tillegg til å tegne et bilde av et fraktalt univers, søkte Swedenborg etter en vitenskapelig forklaring på sjelen og det menneskelige jeg. Men den delen av historien ikke en jeg har tenkt å ta for meg I denne serien. Swedenborgs arbeid et studium I seg selv. I den neste episoden skal vi se litt nærmere på perioden Swedenborg mest kjent for, nemlig når han begynte å få en serie med visjoner. Og da tenker jeg vi avslutter med en tur til helvete. Helvetisk ild eller kjærlighet har samme opprinnelse som himmelsk ild eller kjærlighet, nemlig den himmelske sola eller Herren. Men den blir omgjort til helvetisk ild av de som mottar den, for all innstrømning fra den åndelige verden varierer etter hvordan den mottas og avhengig av de former den strømmer inn I. Det samme skjer med varmen og lyset fra verdens sol. Varmen som strømmer fra denne kilden og inn I busker og blomsterbedd framskaffer på den ene siden vegetasjon som gir behagelige og milde dufter, men på den andre siden fremkaller den harske og vemmelige stanker når den samme varmen strømmer inn I gjødsel eller åtseldyr. På samme måte framkaller lyset fra den samme sola gjenstander med vakre og tiltalende farger, mens den fremkaller stygge og utrivelige farger hos den andre. Det det samme med varmen og lyset fra den himmelske sola som består av kjærlighet. Når varmen eller kjærligheten herfra strømmer inn I noe som godt, slik som gode mennesker, gode ånder eller engler, så gjør den godheten deres fruktbar. Men når det gode derimot strømmer inn I onde mennesker, har det motsatt virkning. For enten kveler det gode eller forvrenger det. Når det himmelske lyset på samme måte strømmer inn I de sannheter som kommer av det gode, skaper det grunnlag for forstandighet og klokskap. Men når det derimot strømmer inn I det falske som kommer av det onde, blir det forvandlet til galskap og til all slags fantasier. Alt avhenger av hvordan det mottas. Ettersom helvetisk ild kjærlighet til seg selv og til verden, så innbefatter det også alle de lengsler som denne kjærligheten består av. Sin lengsler det vi strever mot. For hva vi enn elsker, så lengter vi alltid etter det. helvetisk ild er også en glede, siden vi blir glade når vi får det vi elsker, eller det vi lengter etter. Det vi er mest glad i har ingen annen kilde enn dette. Derfor er helvetisk ild de lengsler og gleder som springer ut ifra og har disse to formene for kjærlighet som sin kilde. De ondskapene som strømmer ut fra disse formene, for ondskap er forakt for andre, bryskhet og fiendtlighet mot alle de som ikke støtter oss 100%, samt misunnelse, hat og hevngjerrighet. Dette fører til voldsomhet og grusomhet. I sammenheng med det guddommelige består disse formene for kjærlighet i å fornekte det guddommelige. Forakte og håne det, og bespotte alt det hellige som finnes i kirken. Etter døden, når disse blir ånder, vender ondskapene seg til sinne og hat mot alt som er hellig. Og der forlater vi den første delen av historien om livet til Swedenborg. Dette ble altså ikke en dyptpløyende historie om læren til Swedenborg, men mer en generell oppsummering av livet hans. Jeg har syslet med tanken om å lage en serie om denne svensken i over et år, og etter å ha grunnet mye på hvordan jeg skulle angripe det hele, så bestemte jeg meg altså for å gjøre det på denne måten. Hvordan ulike personer tolker Swedenborgs arbeid ser i stor grad ut til å være avhengig av hvilket utgangspunkt man har, og hvor mye godvilje man legger til. Mye av arbeidet hans virker bemerkelsesverdig før sin tid. Som hans konklusjon om at universet ekspanderer, det vil si at planetene beveger seg bort fra solen, og at Melkeveien er kun en del av et enda større system. Han hadde også en del hypoteser om anatomi og det menneskelige sentralnervesystemet som virker overraskende moderne. Kort oppsummert så var han en smart fyr, og det er viktig å ta med seg før vi ser på hans spirituelle oppvåkning, som vi da skal se litt nærmere på i neste episode. For å illustrere denne serien så har jeg valgt å bruke motiver fra Hieronymus Bosch, da Boschs fantastiske illustrasjoner er slik jeg forestiller meg Swedenborgs visjoner. Problemet med disse er at det er nakne mennesker der, og jeg er litt usikker på om Instagram og Facebook får hetta av dette og sensurerer det. Jeg la ut episodeillustrasjonen på Patreon i går, og nå fikk jeg en mail om at siden min er blitt merket som adult content. Fra tidligere så har jeg lagt ut et bilde av den første initierte heksen i Garnets linje, Barbara Vickers. Så nå er det faktisk to bilder med pupper der, og det er kanskje litt av grunnen til dette. Få ting er så støtende som pupper, om vi skal tro disse mediegigantene. Så om illustrasjonen fra episoden blir borte, så er det altså forklaringen. Fram til neste episode så vil jeg oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier og spre det glade budskap. Jeg vil også rette en spesiell takk til dere Patreons, og håper dere ikke blir skremt av at tåkepraten har blitt merket med adult content. På gjenhør!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.